2003-cü ildən bu yana Darfurda hakimiyyəti müdafiə edənlərə üsyançı qruplar arasında baş verən vuruşmada təqribən 200 min adam öldürülüb, 2 milyon yarım insan isə ölkədən qaçmağa məcbur olub. Sudan hökuməti ABŞ-ın bu hərəkətini hələ sanksiyalar elan olunmazdan əvvəl tənqid etmişdi və demişdi ki, tətbiq olunmuş sanksiyalar təsdiq edilməyəcək. Sudanın əsas müttəfiqi olan Çin hökuməti də sanksiyaları pisləyib. Çin Sudanı silahla təmin edir və onun neft məhsulunun yarısını alır. Britaniya hökuməti isə ABŞ-ın bu hərəkətini dəstəkləyib. Rusiya Gürcüstan vətəndaşlarının viza verilməsini bərpa edib. Bu haqda dünən Rusiyanın Gürcüstandakı konsulu Valeri Vasilyev deyib. Rusiya Gürcüstan vətəndaşlarına viza verilməsini keçən ilin sentyabrında Gürcüstan casusluqda ittiham edilən Rusiya zabitlərini həbs etdikdən sonra dayandırmışdı. Konsul Vasilyevin jurnalistlərə bildirdiyinə görə Gürcüstan vətəndaşlarına viza Rusiya vətəndaşlığı olan qohumlarının dəvəti ilə veriləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ABŞ-ın Mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemini genişləndirmə planı qitəni toz çəlləyinə çevirə bilər. Putin bu haqda Moskvada Portuqaliyanın baş naziri Jose Socratesla danışıqlardan sonra deyib, Portuqaliya bu ilin iyulunun 1-dən Avropa Birliyinə rəhbərlik edəcək. İran əslən İranlı olan başqa bir Amerika alimi Kian Tacbaxşını həbs etdiyini təsdiqləyib. İkili vətəndaşlığı olan Tacbaxşı sosial elmlər alimidir və onu casusluqda ittiham edirlər. Bundan əvvəl İran əslən İranlı olan digər Amerika alimi Hale İsfəndiyarini İran təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda ittiham edərək həbs etmişdi. İsfəndiyari mayın 8-ə həbs olunub. Bu saatdə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü kontekstdə. Azərbaycanda vəziyyət o qədər mi dözülməzdir ki, jurnalistlər Azərbaycandan baş götürüb qaçmaq fikrinə düşsün?
Səndən bir jet işçisi belə mənim də çəkim basıb əzə bilər.
Prezidentin kürəkəni olmaq xoşbəxtlikdirmi? BP şirkəti Britaniya mətbuatında onun Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməsi haqqında yazılanlarla bağlı nə düşünür? Və fermerlərə verilən subsidiya bazarlarda meyvə tərəvəzi ucuzlaşdıra bilərmi? İndiyəcən belə idi ki, jurnalistlər əlləri hər yerdən üzüləndə aclıq eləyirdilər, hətta ölüm aclığı elan eləyən də olurdu. Amma indi jurnalistlər bundan da radikal üsula əl atıblar. Ondan çox jurnalist deyir ki, ümumiyyətlə baş götürüb Azərbaycandan getmək istəyirlər. Bunlar əsasən bağlanan Gündəli Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşlarıdır. Amma bugün başqa bir müxalifət qəzetinin də, Azadlıq qəzetinin də 5 əməkdaşı onlara qoşulub. İndi Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, baş verənləri necə qiymətləndirmək olar? Bu, öz problemlərinə diqqət çəkmək istəyir jurnalistlərin, yoxsa artıq iş o yerə çatıb ki, yeganə yol elə mühacirətdir?
Xaricdə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlər bunun səbəbindən danışarkən deyirlər ki, son vaxtlar hakimiyyətin mətbuata təzyiqləri daha da artıb, vəziyyət yetdikcə gərginləşir. Ona görə bu addım atmaq məcburiyyətindədirlər. Getmək istəyənlərin biri, Gündəli Azərbaycan və Yeni Müsavat qəzetlərinin köşə yazarı Hacı Zamin isə deyir ki, əvvəl müxbirləri və redaktorları döyür, həbs edir, cərimələyirdilər. Buna bir tərəf dözmək olurdu. İndi isə redaksiyanın kompüterlərini də alırlar. Jurnalist qəzeti əl yazma üsulu ilə çap eləmək məcburiyyətində qalır. Bu artıq son həddir.
Mühitin içərisində mən nə qədər 34 il yaşadım, bəsdir. Mən boğaza yığıldım artıq. Mən burada yaşamaq istəmirəm. Xarici ölkə deyəndə, məsələn, mənim üçün fərqi yoxdur. Hara olur olsun. Mən tək bu murdarlıqların mənim doğma insanlarımın başına açıldığını görmüyüm. Mən görmək istəmirəm.
Yeri gəlmişkən deyim ki, xaricdə sığınacaq tapmış jurnalistləri iki qrupa bölmək olar. Onların bir qismi artıq necə deyərlər yerlərini rahatlayıb, hətta ictimai fəaliyyətlə də məşğul olurlar. Yəni Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər, aksiyalar ya təşkil edir, ya da iştirakçısı olurlar. Digərləri isə hələ də orada qalıb yaşamaq uğrunda çarpışırlar. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanı tərk edib İsveçrədə sığınacaq tapmış Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Elbəy Həsənli deyir ki, bu addım atmaqdan peşman deyil. Ancaq peşman olanlar da var. Çünki orada yaşamaq üçün siyasi sığınacaq almaq çox çətindir. O, bundan ötürü 4 ay gözləməli olub. Bu müddətdə yaşaması üçün dövlətdən minimum yardım alıb. Sığınacaq alandan sonra isə artıq bütün təminatı İsveç dövlətinin üzərinə düşüb. Ailəsi də Bakıdan İsveçrəyə aparılıb. Ancaq siyasi sığınacaq almadan bütün bunlar mümkün deyil. Elə adamlar var ki, bu sənədi almaq üçün illər də gözləyirlər.
Mənə 4 aydan sonra verdilər. Mənə 1-2 ay gec versəydilər, mən Azərbaycana qayıtmalı olacaqdım. Çünki buna dözmək çox çətin bir şeydir. Bizim dostlarımız vardı. Həqiqətən də siyasi problemi olub gəlmiş insanlar vardı. Biz də çox kömək eləmək istədik. Çətin şeydir. Alınmır.
Xaricdə sığınacaq almış jurnalistlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, müxtəlif ölkələrdə siyasi mühacirlərin təminatı da müxtəlifdir. Əgər İsveçrədə bu təminat yüksək səviyyədədirsə, deyək ki, Fransa, İspaniya, Portuqaliya və s. ölkələrdə heç də belə deyil. Jurnalistlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, başqa ölkələrdə sığınacaq tapmaqla həm də bir növ rahat işləməyi təmin etmək mümkündür. Bu barədə Zamin Hazırın dedikləri.
Mən bu günləri cibimdəki Azərbaycan vətəndaşı sənədimlə heç bir ictimai dəyər daşımayan bir varlığam. İstənilən bir jet işçisi belə mənimdə çəkin basıb əzə bilər və mənim əzilməyimdən heç bir reaksiya olmaz.
Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, bu qədər jurnalistin başqa dövlətdən sığınacaq istəməsi ölkədə mətbuat, söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir. Jurnalist getdikcə özünü ifadə etmək imkanlarının daha da məhdudlaşdığını görüb bu qərarı verir. Ancaq təəssüf doğuran cəmiyyətin buna laqeyd münasibətidir.
Ən təəssüf doğuran hal odur ki, bu hal, bu hadisələr Azərbaycan ictimaiyyətinin vecsizliyi şəraitində, heç bir şeyə reaksiya verməməsi şəraitində baş verir.
Politoloq İlqar Məmmədov. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər, elə xaricdə olan jurnalistlər də hesab edirlər ki, indi Azərbaycanda kimlərinsə səfirliklərə müraciət edib siyasi sığınacaq almaq ehtimalı azalıb. Çünki Qərbin bugünkü maraqları belə şeylərdən kənar olmağı diktə eləyir.
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun müxbiri. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi təşkilatının Elza Vidal da deyir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin xaricdən sığınacaq almaq təşəbbüsü özünə məxsusdur, qeyri-adidir. Onlar başqa ölkələrdə belə cəhətlə üzləşməyiblər.
Biz bunu uzun müddətdir Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı mövcud olan problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin daha çox diqqətini cəlb etməyə cəhdi kimi baxırıq. Məncə bu uğurlu gedişdir. Onlar Cənab Əliyevin müxalif mətbuata təzyiqi dayandırmadığı göründüyü bir vaxtda beynəlxalq ictimaiyyətdən Azərbaycana münasibətdə aydın mövqe istəyirlər. Bir məsələ də var ki, bəzən beynəlxalq ictimaiyyət diplomatik gedişlərə çox vaxt sərf edir. Diplomatiyanın vaxt anlayışı isə bəzən xəbər vaxtından xeyli fərqlənir. Jurnalistlərin bu təşəbbüsü onun təsdiqidir ki, Azərbaycan jurnalistləri hakimiyyət qarşısında geri çəkilməyə yaxın deyillər. Amma bu həm də onu göstərir ki, onlarda bəlkə də bir ümitsizlik hissi yaranıb. Beynəlxalq ictimaiyyətdən gələn təzyiqlər çox şey dəyişmədiyi üçün.
Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin nümayəndəsi Elza Vidal. Azadlıq Radiosunun saytında, Azadlıq Radiosu az saytında da bu mövzuda sorğu keçirilir. Bir qrup jurnalistin mühacirət eləmək qərarına necə baxırsınız? Sorğuda iştirak edənlərin 11% deyir ki, səhv qərardır. Bu, Azərbaycanda qalıb işləmək olar. 22% deyir ki, yaxşı baxırlar jurnalistlərin ölkədən getmək qərarına, çünki Azərbaycanda onların fikrincə işləmək imkanı tükənib. 67% deyir ki, jurnalistləri başa düşür, çünki təhlükəsizliklərinə onların təminat yoxdur. Siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda küçədə oturub tum satmağa icazə almaq üçün nə lazımdır? Bəs xarici şirkət olub Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə icazə almaq üçün nə lazımdır? İlk baxışda bir-birindən çox fərqli məsələlərdir, amma Azərbaycanda müxalifət yönlü mətbuat yazır ki, heç bir fərqi yoxdur. İkisi üçün də rüşvət vermək lazımdır. Hökumət bunu təksib edir, amma bu günlərdə Britaniyanın Mail on Sunday qəzeti yazıb ki, British Petroleum Neft şirkəti vaxtilə yağlı müqavilə almaq üçün Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verib. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı BP Azərbaycan şirkətinin rəhbərliyinin Britaniya mətbuatının yazdıqlarına münasibətini öyrənib. Reportajı dinləyək.
BP siyasi təşkilat deyil və onun daxili prinsiplərinə görə rüşvət vermək kimi səyləndirmək mümkün deyil. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Bill Schrader belə deyir. Böyük Britaniyada çap olunan Mail on Sunday qəzetində şirkətin sadiq əməkdaşı Les Abrahamsın fikirlərinə münasibət bildirərkən. Şirkətin Azərbaycandakı layihələrinin koordinatorlarından biri olan Les Abrahams qəzetə deyib ki, 90-cı illərin əvvəlində sərfəli neft müqaviləsi bağlamaq üçün Azərbaycandan olan məmurlar ların asudə vaxt keçirməsinə, yəni qadınlara, bahalı hədiyələrə 90 milyon dollar xərclənib. Cənab Abrahams həmçinin etiraf edib ki, 1992-ci, 1993-cü illərdə Azərbaycanda dövlət çevrilişində əli olan kəşfiyyat orqanlarından biri ilə əməkdaşlıq da edib. Azadlıq Radiosunun sizin şirkətin adı əvvəllər də dövlət çevrilişləri ilə bağlı hallanıb. Hələ 90-cı illərdə Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarına istinadla bu ölkənin mətbuatı yazırdı ki, Əbülfəz Elçibəy hökumətinin devrilməsində BİP-in də əli var və şirkət rəsmiləri bu cür fikirlərə necə cavab verir? Sualını BİP Azərbaycanın prezidenti belə cavablandırdı ki, bəli, təmsil etdiyi təşkilatın ünvanına bu cür ittihamlar əvvəllər də səslənib.
On the allegations in the mail about involvement in politics, everywhere BP works in the world.
BP dünyanın 100 ölkəsində işləyir, təkcə Azərbaycanda yox. Dünyanın 100 ölkəsində BP-nin Azərbaycandakı kimi böyük biznesi var. Biz siyasi təşkilat deyilik ki, siyasi axınlara qoşulaq. Biz olduğumuz ölkənin qanunlarına tabiyik və bizə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. O cümlədən də Azərbaycanda. O ki, qaldı Azərbaycanın Sovetlər dağılandan sonra müstəqilliyinin ilk dönəmində baş verənlərlə bağlı sualınıza, biz həmin dövrdə Azərbaycanda heç bir hadisədə iştirak eləyə bilməzdik. İndiki dövrə gəlincə, biz Azərbaycanda gördüyümüz işlərlə fəxr eləyirik. Həmin məqalə isə o şəxsin uydurmasından başqa bir şey deyil.
BİP Azərbaycanın prezidenti Bill Schrader Mail on Sunday qəzetində dərc olunmuş başqa fikirlərə də aydınlıq gətirdi. O, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin məmurlarına rüşvət verilməsi, onlara böyük məbləğdə pul xərclənməsi ilə bağlı deyilənləri fantaziya adlandırdı. Sözsüz ki, BİP Azərbaycan hökuməti ilə yaxından işləyir. Azərbaycan dövlətinə pul verilib, amma bu, hasılatın pay bölgüsü əsasında nəzərdə tutulmuş bonuslardır, deyə cənab Schrader bildirir. Şirkət rəhbəri bunu da deyir ki, BİP Azərbaycanın prinsiplərinə görə rüşvət vermək, kimi səyləndirmək mümkün deyil və qurumda hər qəpiyin hesabatı aparılır. Yerli müşahidəçilər isə bu qənaətdədirlər ki, BİP Azərbaycanın rəsmiləri nə qədər təksib etsələr də, müəyyən dönəmdə bu şirkətin əməkdaşları pərdəarxası oyunlarda fəallıq göstəriblər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu deyir ki, bugün BP az qala özü dövlət içində dövlətdir. Böyük miqdarda sərmayə yatırdığı ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da siyasi prosesləri nəzarətdə saxlamağa çalışır və bu normaldır.
BP bura öz İngiltərəni keçmiş başladı, Margaret Thatcher'i göndərmiş. Margaret Thatcher əlbəttə ki, burada Azərbaycanda BP şirkəti üçün lobbiçilik etdi və müəyyən bir miqdar para da Azərbaycana yatırdı ki, para ilə Azərbaycana bir dəstək anlamı daşıyırdı. Yəni, əlbəttə ki, o zamanlardan başlayıb BP Azərbaycanda böyük layihələr əldə etdi. Amma bu layihələrin əldə edilməsi, çevriliş hesabına başa gəlməsini vurgulamaq BP-nin rolunu əddən artıq şişmək demək.
Elxan Şahinoğlu, ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda dövlət neft şirkətinə rəhbərlik etmiş Sənan Əlizadə və Sabit Bağrovsa Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verilməsi ilə bağlı fikirləri təksib edirlər.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Bu yaxında Amerikada da bir neft şirkətini cərimələyiblər Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət vermək ittihamı ilə. Amma indi Qazaxıstanda bundan danışan azdır. Hamı ondan danışır ki, qur dürəyi yeməyin axırı necə olur? Bizdən ayrılmayın bu haqda elandan sonra.
Şəffaflıq. Korrupsiyanı yaradan şey elə iki şey ola bilər bizim fikrimizcə cəmiyyətdə. Bir, müəllimlərin maaşının az olması və ikinci də insanların hüquqlarını yaxşı bilməməsi.
Bilirsiniz, mən əsasən bunu sinif rəhbərlərim uşaqlardan yığırlar. Və məhz bu səbəbə görə mən uca 6 ildir sinif rəhbərliyindən imtina edirəm.
Məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində orta məktəblərdə şagirdlərdən yeri gəldi, gəlmədi yığılan pullardan şagirdlər özləri danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramına kontekst verilişindən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Padşahın kürəkəni olmaq xoşbəxtlikdirmi? Deyəsən, bu məsələdə ölkədən ölkəyə fərq var. Məsələn, Qazaxıstanda prezidentin kürəkəninə cinayət işi açıblar. Özü də onu ən ağır cinayətlərin birində, adam uğrunda günahlandırırlar. Bu, həmin adamdır ki, pulunu balta kəsmir, üstəlik də həyat yoldaşı Dariqa Nazarbayeva bir çoxları Qazaxıstanın gələcək prezidenti kimi baxır onun həyat yoldaşına. Sual olunur ki, doğrudan da mı Qazaxıstan elə bir demokratik ölkədir ki, polis cəsarət eləyib prezidentin ailəsindən olan adama cinayət işi açır. Ekspertlər deyirlər ki, səbəb çox adi və sadə bir səbəbdir. Bircə məsələ var ki, bu prezidentin kürəkəninə də qadağandır. O çaşıb qurd ürəyib. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Rahat Əliyev siyasi səhv buraxdı. Bu ilin əvvəlində şəxsi söhbətdə Nursultan Nazarbayevin özünə dedi ki, 2012-ci ildə Qazaxıstanın prezidenti olmaq istəyir. Bunu yazan Financial Times xatırladır ki, Rahat Əliyev bunu o adama deyib ki, özü konstitusiyanı dəyişdirib ömürlü prezident qalmaq istəyir. Üstəlik Qazaxıstanda ikinci ən nüfuzlu şəxs Nazarbayevin qızı Dariqadır. Nazarbayevdən sonra prezident olsa Qazaxıstandakı ümumi fikrə görə elə Dariqa olacaq. Rahat Əliyev isə bu ailədə yalnız kürəkəndir, Dariqanın əridir. Doğrudan mı Rahat Əliyev Nazarbayevə təhlükədir? Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin rəhbəri Merhad Şaribcan deyir ki, Nazarbayevə böyük təhlükə deyil, ancaq təhlükəli oyuncudur. Nazarbayev hələ 2001-ci ildə onu Qazaxıstandan uzaqlaşdırıb Avstriyaya səfir göndərmişdi.
Посол Рахат Алиев до того, как быть высланным в Австрию в первый раз послом, был ни много ни мало заместителем председателя, так скажем, КНБ, бывший КГБ, контролировал очень большую часть населения и имел очень много компроматов как на простых граждан, так и на политиков, в том числе и на Назарбаева самого, то это очень опасный и непредсказуемый игрок.
Dünən Daxili İşlər Nazirliyi Qazaxıstanın Avstriyada səfiri olan Rahat Əliyevə beynəlxalq həbs orderi verdi və dedi ki, prezidentin kürəkəni iki bankirin oğurlanmasını təşkil edib. Həmin bankirlərdən biri indiyə də tapılmayıb və öldürüldüyü güman olunur. New York Times isə yazır ki, ittihamlar yeni deyil. Rahat Əliyev rəsmən Xarici İşlər Nazirliyində işləsə də mediadan, banklardan, təhlükəsizlik xidmətlərindən ibarət imperiya yaratmışdı və ona dəyir toxunan yox idi. Bu ilin əvvəlində isə birdən-birə onun haqqında xəbərlər yayılmağa başladı ki, Nurbankın iki rəsmisini uğradıb. O vaxt heç kim başa düşə bilmirdi ki, prezidentin kürəkəni haqda bu xəbərlər necə yayıla bilər. Hətta ilin əvvəlində onu Avstriya səfir göndərəndə dedilər ki, yəqin Nazarbayev tənqidlərin səngiməsini istəyir. Əliyevi bir müddət gözdən uzaqlaşdırır. Rahat Əliyevin özü isə deyir ki, bu xəbərlər o prezidentlik iddiasını açıq deyəndən sonra peyda olub və yuxarıdan gəlir. Bəs o işdən niyə məsindi çıxarılır, həbsinə niyə indi order verilir? Rahat Əliyev keçən həftə Nazarbayevin konstitusiyada dəyişikliyi eləyib, bu dəyişikliklə ömürlük prezident qala biləcəyini açıq tənqid elədi və dərhal səfir vəzifəsindən azad olundu. New York Times Rahat Əliyevin həyat yoldaşı prezidentin qızı Dariqa ilə danışmaq istəyib, ancaq o telefona gəlməyib. Keçmiş hökumət rəsmisi, indi isə müxalifət lideri olan Oraz Jandosov isə deyir ki, bütün bu baş verənlər Qazaxıstandakı siyasi mühitin məntiqi nəticəsidir. O deyir, Rahat Əliyev bir insan kimi çox pis adamdır. O dövlət vəzifəsini ona görə tuta bilib ki, biznesdə bu qədər uğur ona görə qazana bilib ki, Qazaxıstan siyasətində əgər sən Nazarbayevin qohumusansa hər şeyə nail ola bilərsən. Jandosovun fikrincə bu Rahat Əliyevin siyasi finişidir. Yeganə açıq qalan sual odur ki, Dariqa ərini müdafiə eləyəcək, yoxsa atasını. Onu xilas eləsə, gələcək prezident hesab olunan Dariqa xilas eləyə bilər. Qazaxıstanın dövlət qəzetləri isə oğurlanmış və sonradan azad olunmuş Nurbank sədrinin ifadələrini çap eləyir ki, Rahat Əliyev onu və bankın sədr mavinini 24 saatlığa oğurlayıb məcbur eləyirdi ki, küllü miqdarda pul vəsaitinin köçürülməsinə imza atsınlar. Bank sədri deyir ki, onlar sonra azad buraxıldılar, ancaq bankda yoxlama başlananda bankın sədr mavini yenə oğurlandı və daha tapılmadı. Maraqlıdır ki, Nurbankın sahibi Rahat Əliyevin özüdür. New York Times isə yazır ki, bu əhvalatın nə ilə bitəcəyini demək çətindir. Rahat Əliyev çox nüfuzlu və imkanlı şəxs olaraq qalır. Onun imkanlarına misal olaraq qəzet yazır ki, Rahat Əliyevə həbs orderi verilməsini çox az adam bilə bilərdi. Bununla belə Rahat Əliyev Daxili İşlər Nazirliyini qabaqlayıb, orderdən qabaq özü bəyanat verdi ki, ona şər atmaq istəyirlər. Beynəlxalq axtarışda olan Rahat Əliyevlə Financial Times qəzeti söhbət eləyə bilib. Rahat Əliyev deyib ki, o ittihamların yalan olduğunu sübut eləyəcək.
Elxan Nəsibli ondan danışdı ki, dünyanın ən zəngin neft ölkələrindən olan Qazaxıstanda prezidentin kürəkəni olmaq hələ dünyanın ən xoşbəxt adamı olmaq demək deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalı.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Türkiye'deki seçkilerde bir yoksa iki seçki kutusu olacak. İslamcı kökləri olan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası istəyir ki, iki qutu olsun. Dünyavi dövlət tərəfdarları deyir bir. Bu məsələ iki rəqib siyasi qüvvələr arasında elə bir ziddiyyətə çevrilib ki, hətta güman eləyənlər var ki, bu gələcəkdə qonşu Türkiyədə xaos yarada bilər. 22 yula təyin edilən seçkilərdən Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə danışacaq.
Vaxt yaxınlaşsa da siyasi arenadakı çaşbaşlıq davam edir. Abdullah Gülün parlamentdə prezident seçilməsinə nail ola bilməyən Adalet və Qalqınma Partiyası hökuməti məclisin bütün imkanlarını səfərbər edərək ölkənin 11-ci dövlət başçısını da 22 yılda xalqa seçdirməyə çalışır. Bununla bağlı konstitusiya dəyişikliyi paketi üzərindəki səsvermənin birinci mərhələsi başa çatıb. İkinci tur səsvermə isə mayın 31-də keçiriləcək. Bu durum bir tərəfdən rejim dəyişikliyi cəhətləri kimi xarakterizə edilsə də, iqtidardakı Ədalət və Qalqınma Partiyası prezidentin iki dəfədən artıq olmamaq şərti ilə 5 illiyə xalq tərəfindən seçilməsinin ölkənin üsulu idarəsində heç bir dəyişiklik yaratmayacağını bəyan edir. Məclisdəki NATO qrupunun rəhbəri, hakimiyyətdəki partiyanın Qırıq Qala millətvəkili Vahid Ərdəmə görə, hökumətin ciddi cəhətlərinə baxmayaraq, prezident və parlament seçkisini iyulun 22-sində reallaşdırmaq mümkün olmayacaq. Çünki prezident Sezer qanun dəyişikliyini veto etmək haqqından axıra qədər istifadə edəcək. İyunun 5-də tətilə çıxacaq olan məclisi isə yenidən sessiyaya çağırmaq mümkün olmayacaq. Belə ki, mövcud millət vəkillərinin bir qismi namizəd ola bilməyəcək, namizəd olanların başı isə seçki təbliğatına qarışacaq.
Şimdi Cumhurbaşqanının halk tarafından seçilməsi Türkiyədə Cumhurbaşqanlığı seçiminin müdaqaşa konusu olmaqdan çıxaracaq. İçim değişikliyi falan deyildir bu.
Müxalifətdəki Doğru Yol Partiyasının Hatay millətvəkili, Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına keçmiş daimi təmsilçisi İnal Batuya görə, prezidentin xalq tərəfindən seçilməsi ilə bağlı hökumətin konstitusiya dəyişikliyi cəhətdə revanş məqsədi daşıyır. Batuya görə, prezidentin xalq tərəfindən seçilməsinə dair konstitusiya dəyişikliyi təklifi qeyri-hökumət təşkilatları, universitetlər tərəfindən kifayət qədər müzakirə edilmədiyinə görə gələcəkdə ciddi xaoslar yaradacaqdır. Doğru Yol Partiyasının Hatay millət vəkili İnal Batu, prezident Ahmet Necdet Sezer'in bu qanunu referenduma təqdim edəcəyini və referendumdan AKP-nin istədiyi nəticənin çıxacağına inanır. Doğru Yol Partiyasının millət vəkili İnal Batu, prezident Ahmet Necdet Sezer'in bu qanunu referenduma təqdim edəcəyinə və referendumdan Adalet və Qalqınma Partiyasının istədiyi nəticənin çıxacağına inanır.
Bilmiyorum tabii, AKP'de edildi, bir inatlaşma meydana çıktı bu. Tek başına Cumhurbaşkanı seçeceği değil, Cumhurbaşkanı yetkileri halk tarafından seçilecek mi? Cumhurbaşkanı yetkileri nasıl olmalı? O da uzun uzun tartışılmalıydı. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle. Bunlar hiç yapılmadı. Ve bir meydan okurcasına madem ki siz bizim adayımızı seçtirmediniz, muhalefete, anayasa mahkemesine ve silahlı kuvvetlere bir inatlaşma uğruna alelacele süresini doldurmuş ve aslında 102. maddeye göre derhal ömrünü tamamlamış olması gereken bir meclise bunu yaptırtıyorlar. Tamamen yapay ve yanlış buluyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi iyunun 5'inde tatile çıkacak. O tarixdən sonra siyasi arenanın daha hərarətli olacağı indidən söylənilə bilər.
Mais Əlizadənin söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da qulaq asa bilərsiniz, həm canlı, həm də tələblə. Azadlıq Radiosunun verilişləri ənənəvi dalğada 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada davam edir. Bundan başqa bu ildən bizim verilişlərimizə 101.7 FM dalğasında Bakıda da qulaq asa bilərsiniz.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Yaz gelip artık yaya keçmək ərəfəsində yanına ancaq bir sual ən böyük, belə deyək də, Bakıda sual olaraq qalır ki, bazarda meyvə tərəvəz niyə bahadır? Bunun günahı kimdədir? Şəhəri deyir ki, kəndli qaz vurub qazan doldurur, bahaçılıq yaradır. Kəndli də deyir ki, bahaçılığın səbəbkarı hökumətdir, dizel yanacağının qiymətini qaldırmayaydı. O yanacaq ki, əkin biçində traktorlar istifadə edir. İndi hökumət yanacağı kəndli üçün ucuzlaşdırmaq istəyir, amma hərfi mənada yox. Qiymət eyni qalır, sadəcə kəndliyə pul yardım eləyirlər ki, bu yanacaq almaqda ona bir kömək olsun. Bu yardım meyvə tərəvəzin kəndli üçün ucuz başa gəlməsinə, sonra da bazarlardakı qiymətlərin enməsinə gətirib çıxaracaq mı? Telefon xəttində həmkarım Sadət Akif qızıdır. Sadət, kəndlinin özü nə deyir? Bu 40 manat ki verəcəklər ona, bu 40 manatla onun yarası sağalacaq mı? Doğrudan mı ona bir nəzərə çarpacaq, kömək olacaq bu?
Rövşən, Nazirlər Kabineti nəzərdə tutub ki, 1 milyon 400 min hektar əkin üçün yardım ödəsin. Hər hektara da 40 manat pul ödənməsi nəzərdə tutulur. Amma son illər əkib becərmək o qədər çətinləşib ki, əkinə yararlı torpaq sahələrinin çoxu boş qalıb. Ona görə də hələlik 80 milyon manat ayrılıb. Hər hektar əkin üçün nəzərdə tutulan 40 manat pul onun becərilməsində yanacağı sərf olunan xərclərin 50%-ni təşkil edir. O cümlədən hektara nəzərdə tutulan gübrənin də yarısı dövlət hesabına fermerə veriləcək. Mənim söhbət elədiyim fermerlərin bəzisi digər xərclərin yanında bu yardımın az olduğunu düşünür. Məsələn, Sabirabad sakini Mehdi Nağıyev deyir ki, torpağı əkiblər, amma biçməyi necə eləyəcəklər bilmirlər. Çünki kənd təsərrüfatı texnikası çatışmır. Olanlar isə sovet dövründən qalmadı. Onların da ehtiyac hissələri baha olduğundan fermer əlavə xərcə düşür. Amma Şəmkirli fermer İbrahim İbrahimov bunun əksini düşünür. O deyir ki, bu yardım fermerlərin xərcinə təsir eləyəcək.
Biz hazırlaşırıq, sənədlərimizi də vermiş. Yəni ki, iyundan sonra, iyul aylarında, hansısa da aylarda o pullar bizə göndərəcək. 40 manat, yəqin pis deyil. Yəni, zaman fermerlər razıdır ondan ki, bu böyük köməklik.
Rövşən, bu ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin artırılmasından sonra Azərbaycanda bütün sahələrdə sürətli qiymət artımı baş verdi. Bu, kənd təsərrüfatı məhsullarından da yan ötməyib. İndi Bakı bazarlarında, eləcə də ölkənin digər şəhərlərində, xüsusilə meyvə-tərəvəz məhsulları çox bahadır. Məsələn, pomidor 70-80 qəpikdən aşağı düşmür. Mən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyevdən soruşdum ki, hökumətin fermerlərə verəcəyi bu subsidiyalar bu yay mövsümündə meyvə-tərəvəzin digər kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə təsir eləyəcəkmi? Cənab Vəliyev dedi ki, onlar hələ bunu bilmirlər, çünki subsidiyalarla bağlı qərar biraz gec verilib.
Nə bilmə, hələ bilmək olmaz. Görək nə qədər eləyəcək. Hələ görək fermerləri həvəsləndirmək üçündür bu. Yəqin gələn ilə yaxşı eləyər. Bu il də həvəsləndirəcək, amma gələnin məhsulu təsir eləyəcək birbaşa.
Bu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyevin fikirləri idi.
Sədət, əsas məsələ odur ki, həmin pul gedib kəndliyə çatacaq mı? Özləri inanırlar mı ki, bu pulu ala biləcəklər?
Əslində, ilkin prosedur pulu almağın asan olmağını göstərir. Sənəd sarıdan bir mürəkkəblik yoxdur. Torpaq haqqında dövlət haqqını, şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini, bir də torpağı əkdiyini təsdiq edən arayışı yerli icra hökumətinə təqdim etməlidir sahibkar. Sabir Vəliyev deyir ki, vəsait yalnız torpağı əkənlərə veriləcək. Elə cənab Vəliyev bu məqamda maxinasiya imkanları görür. Yəni o hesab eləyir ki, subsidiyaların verilməsində şəffaflıq məhz burada pozula bilər. Yəni icra nümayəndəsi hər hansı maraqlardan əkilməyən torpağa arayış verə bilər. Buna görə də Sabir Vəliyev deyir, onlar hər tərəfli yoxlamalar aparırlar ki, yalnız torpağını əkən pul alsın. Amma bu sahədə bir problem də var ki, bir çox kəndli öz torpağını icarəyə verib, intası bunu sənədləşdirməyib. Elə fermer İbrahim İbrahimov da burada fermerlərin çətinliklə üzləşdiyini söyləyir. Ancaq Sabir Vəliyev deyir ki, onlar yerli vəziyyətlə tanış olduqlarından belə icarə torpaqlarına yerli icra nümayəndələrinin təsdiqli möhürü kifayət eləyir. Rövşən, o ki, qaldı pulun fermerə maneəsiz çatdırılmasına, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu vəsait bank vasitəsilə ödəniləcək, hər bir fermer də pulu almaq üçün əvvəl gözünə plastik kart almalıdır. Amma görünür ki, bu yay məhsul gözlənildiyi kimi ucuz olmayacaq. Çünki digər mütəxəssislər də subsidiyaların fermerlərə gec verildiyi qənaətindədir. Əkin artıq başa çatıb, 10 günə də biçim mövsümü başlayır. Pul isə iyulun 1-dən veriləcək, ona qədər də fermer bütün xərclərini çəkib məhsulunu bazara çıxaracaq.
Çox sağ ol Səadət. Səadət Əkif qızı ondan danışdı ki, hökumətin pul yardımı doğrudan da kəndlinin əlindən tutacaqmı? Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Konteksti bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişlərimiz isə Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq, verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şeffaflık.